Nakon svete arhijerejske liturgije u crkvi na Čipuru u Njegoševoj pečatnji Cetinskog manastira otvoren je naučni skup Zetski gospodari Crnojevići i veziri Bušatlije. Na početku je visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija učesnike skupa i sabrane pozdravio protojerej Stavrofor profesor dr. Velibor Džomić.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, uvaženi uzvanici i učesnici naučnog skupa Zetski gospodari Crnojevići i veziri Bušatlije od 14. vijeka do 1830. godine, koji, kao što znate, organizuje Mitropolija Crnogorsko-Primorska sa blagoslovom i pod visokim pokroviteljstvom visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija. Čast mi je da vas sve pozdravim ovde u Njegoševoj pečatnji Cetinskog manastira na svečanom otvaranju ovog naučnog skupa. I na početku zamolio bih visoko preosvećenog mitropolita, pokrovitelja ovog naučnog skupa, da svojim uvodnim slovom pozdravi sve vas i da otvori ovaj naučni skup. Visoko preosvećeni, izvolite.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, blagoslovio je skup i govorio o zetskim gospodarima Crnojevića i vezirima Bušatlijama.
Poštovana gospodo, uzvanici ovog međunarodnog naučnog skupa, raduje me da, evo, povodom ovih značajnih ličnosti i događanja u istoriji Zete, odnosno Crne Gore, a ne samo Zete i Crne Gore, nego i šire našeg naroda i u istoriji Balkana, na ovom razmeđu zapada i istoka, možda tako da kažemo, od ovih vremena kojima govorimo o Evropi i Aziji, da ovaj naučni skup ovdje bude organizovan i sa početkom upravo ovdje na Cetinju, u gradu, koji su upravo Crnojevići i osnova. Crnojevići koji su bili u to vrijeme koji su bili vojvode ondašnje države Nemanjića, cara Dušana, koja se poslije smrti cara Dušana, koja se razjedinila onoj Njegoševoj velikaši, proklete dušo, ako manje razdrobiše carstvo. Dakle, razdvojila se, ali koja je u isto vrijeme i u tom razdvajanju se podravljeno unutrašnjem ipak ostavila velikog i bogatog traga istorijskog preko dinastije Balšića, koja je također ovdje jedno vrijeme Donjom Zetom ili kako se zvala upravljala, onda preko dinastije Crnojevića u tim vremenima kada je također prilikom dolaska Otomanske imperije ovdje posebnu ulogu također odigrali su i Đurđe Branković, a prije njega Sveti Stefan Visoki Lazarević, koji su također uz dogovore sa Balšićima, poslije sa Crnojevićima, ostavili dubokog i velikog traga na ovim prostorima. Naročito rekao bih da je to Đurđe Branković ostavio, ja to govorim kao Moračanin, jer danas sećam se još iz djetinjstva, ima tamo jedna stijena, kako se ide tamo manastir u Morači, na kojoj stoje zidine i mi kao djeca smo znali, pentrali su se tamo po njima, da su to zidine proklete Jerine. Dakle, Jerine, Irine, bizantijske princeze koja je bila supruga Đurđa Brankovića. On je vremenina, taj naziv je ostao na širim prostorima, ne zato što je ona bila prokleta, nego je mučenica da bi spasila Srbiju, ono što je izjetno da spasila, nego gradila ta utvrđenja i te gradove, naravno to ne mogu da se gradi bez truda i bez muka i napora, podavići kup na narod, pa je to ostalo, ona je po predanju tu htjela da gradi most, ne samo utvrđenje iznad te pećine, nego da gradi most preko Koštanice, gore da spoji prema Vrujicima, tamo gdje se rodio potom je patrijarh srpski Gavrilo Božić. Dakle, i selo koje se zove iznad manastira Morače, Đurđevina, odnosno Đurđevina, zovemo to selo danas, a interesantno da smo baš ovih dana sahranili divnog i časnog čovjeka i tu našeg plemenika Sava Đurđevca. A Đurđevci su bratstvo koje je pobjeglo tamo iz neko, kao što obično ovdje krvne osvete, tu su vlado krvne osvete bile, pa je on pobjegao tamo i to oni su nastavili tamo iz Nikšića prema Lukovu i evo Savo su pokojio jedan, rodio se na Svetog Savu, onda rodio i Savo, a upokojio se i na Krstov dan, tako da da i time Bog nekako. A eto i taj Savo Đurđević je jedan, Đurđevac je jedan od tih nosilaca od kontinuiteta istorijskog, kao što je postoji Bratonožić i manastir Svetoga Nikole koga smo mi obnovili, koji je sagrađen u ime Đurđa Brankovića. Dakle, vrijeme jedno, vrijeme velikog raspeća, nema nikakve sumnje, propasti države, raspada. S jedne strane je Mletačka republika ona koja ovdje preuzima inicijativu na ovim prostorima. S druge strane je dolazak poslije Kosovske bitke Otomanskog carstva. Poznato je da je 474. godine Podgorica pala pod vlast Turaka u 474. godine, a u to vrijeme tu su se našli u tom procijepu prvo do određenog Stjepana Banšića, ali posebno Crnojevića, koji su od, evo to ima, vidjet ćete, vidjeli smo danas, spomenuli smo sva njihova imena, od Crnoja, onda redom do Radića, po koji je u njemu dobio naziv Crnojević, i onda redom, dakle, Đuraševića, koji su, mi smo nedavno i osveštali, obnovimo crku na Đurđevcu iznad Boke, tamo naspram manastira znamenitog Stanjevića, a ako Bog da iduće godine bit će osveštan, obnovljeni manastir Stanjevići Svete Trojice, manastir koji je odigrao ništa manje značajnu ulogu u istoriji Crne Gore od Cetinskog manastira, jer kao što je ovdje bila prestolnica i stolica mitropolita zetskih, pa onda crnogorskih mitropolita, tako je i danas i Stanjevići su bili sjedište kada je ovdje manastir Cetinski bio razoren, tri puta je razoren krajem 18. vijeka. I baš u to vrijeme mitropolita Save Petrovića, onda je mitropolita mitropolita Svetoga Petra Cetinskoga, koji je također tamo stolovao, jedno danas kad budemo bili tamo na Ustanjevići, ako Bog da, ako ne ove godine, iduće godine, ima i hrast čuveni Svetoga Petra, koga je Sveti Petar zasadio svojim rukama, a onda i Sveti Petar Lovčevski, pa ima vidost, također je tamo stolovao i tamo je napisao najznačajnije svoje djelo, to je Luča Mikrokozma. Dakle, tu se ukršta već i Svetog Drvoza Petrovića sa blagorodnom i blagovjernom lozom Crnojevića, oko Đurđevca, oko manastira Stanjevića, a ne samo naravno tamo, nego kao što se zna i ovdje u Cetinju, na, preko crkve koje smo služili, preko manastira na Čipuru, pa onda redom svega onoga što se događalo ovdje u ovim vremenima, eto od 14. vijeka, pa evo sve, kao što je ovdje predviđeno u programu našeg naučnog skupa, do 1830. je dolaskom Turaka, primanjem islama od strane Stanka, Staniše Crnojevića, Ivanovoga sina, ovdje počela dolaziti tučenje, kako se to obično u narodnom jeziku naziva, i Stanko Crnojević, no Skenderbeg, kako je dobio ime u Stambolu, on je vladao također poslije Ivana Crnojevića i Stefana, on je vladao ovim prostorom od 1513. godine do 1528. godine, da bi poslije njega i Crna Gora, odnosno Zeta, dobila naimenovanje Skenderijom, i da bi onda od njega, od njegovog potomstva su paše Bušatlije, koje su također ugrađene u ubiće ondašnje Zete, odnosno Skenderije, odnosno Crne Gore, odnosno u sveukupnu našu istoriju. Na paše Bušatlije, o kojima će također biti razgovor na ovom našem sabranju, jer osvijetiti ulogu Crnojevića u istoriji Zeteca našeg naroda je nemoguće bez apostrofiranja Rbija, koji su ovdje do sve do 1830. godine bili. Jedan od njih je tu i poginuo tamo u Bjelopavlićima, taj Bušatlija, pa će poslije Bušatlije se preseline u Livno, je tamo na Divanjsko polje, i ostali su spomeni u Bušatlijama, da bi posljednji Bušatlije prešli do Sarajeva, i da bi potomak posljednji te roze Stanka Crnojevića, Stenderbega, Mahmut Bušatlija, vratio se poslije koliko 5 vjekova, da bi se vratio svome korijenu, i da bi prije neku godinu primio sveto krštenje, onda gdje smo mi danas bili, na grobu svoga prapretka Ivana Crnojevića, i da bi dobio naziv Stanka Crnojevića. A ja opet kao mitropolit, nasljednik mitropolita Vavilje i Visariona, ondašnjih mitropolita u vrijeme Ivana Crnojevića, ja sam smatrao da imam apsolutno pravo da njemu, kao potomku Marko Paše Bušatlije, odnosno Stanka Skenderbega Crnojevića, da mu vratim i titulu kneza Crne Gore. On je trebao da bude danas ovdje zajedno sa nama, nažalost ima neke važne probleme porodične u Beogradu, jučer smo mi bili zajedno i on prenosi njegove najbolje želje za uspjeh ovoga naučnog skupa, nije mogao da dođe danas, ali u svakom slučaju i to je jedan od sastavnih dijelova svega onoga što se tiče i ovoga našeg naučnog skupa, i što se tiče svega onoga što se događalo ovdje kroz vjekove. A nije se malo događalo, mi se ukrštale se svjetovi vremena, ideje, ideologije, religije se ukrštale, a ovaj oltar, kako ga naziva Petar Lovčanski, trenobitac, bio oltar pravi na kamen krvavi. Prava vjera kukala na sirota. Ali s druge strane i ono njegovo da stradanje krsta dobrovjetelj, a vaskrsenje ne bila bez smrti. Sve je to osjetio Lovčanski, tajnovidac, tako duboko, a i njegov njegov predak sveti Petar Cetinski, jer upravo u kontekstu sa ovim našim skupom treba se sjetiti i one bitke na Krusima, jer 796. godine prvo na Martinicima, onda na Krusima, tamo gdje je poginuo Marko Paša Bušatlija, onaj Bušatlija kome je poručivo sveti Petar da se mali se moje sirotinje, da ti što da ne ratujemo, da se ne krvimo, mi tebe ne smetamo, pušti istine kad oni ono se bili odmetno u to vrijeme od turskog sultana, jer kod Bušatlija, i to je ono što je zanimljivo, oni nikada nije se izgubili to osjećanje da su oni nosioci tog vladarskog malog prostora, pa su to htjeli da ostvare i u vrijeme kada su već postali muslimani posle Skenderbega. I to je bilo prisutno i u svijesti Mahmud Bušatlije i njegov odnos prema turskom sultanu je upravo i zasnovan na tome. I molio ga nemoj. Pa onda mu je poručio se Petar Cetinski. Čestiti pašo, ako je pravda na tvojoj strani, da Bog da prvi samo prvi meni. Ako je pravda na našoj strani, da kaže da Bog da ti poginu. Neko nega Bog presudi među nama. I kad smo donijeli kod crkve i sad postojeće na Krusima, on sedio, ima i kamen na kome je sedio i prebrojavao glave nekoliko hiljada Turaka. Takva vremena bila. Dobio je glavu Mati Bušatlije, pa kaže, evo, čestiti pašo, presudi Bog. Presudi Bog na kome je pravda. Onda se obraća ratnicima, svojim crnogorcima, pa kaže, kad bi znali čija je ovo glava, kad bi znali čija je ovo glava, mnogi bi se ovom dunjaluku obukao u crno. Onda se da kaže, a maneta mi je da ovu glavu sačuvate. I malta je ostavio prokletstvo ako bi ta glava bila uništena. I onda su je naravno uzeli se tu njegovu glavu, pa su dolazeći prema Cetinju, to je zanimljiv podatak koji će biti zanimljiv, kad kod jednog sveštenika tu negdje na jednoj stijeni su noći onako jadni, kako je to bilo posle krve rezicije, a onda je glava bila stavljena u debeli zidovi na prozor, onaj prozor se pred debeli zida, tu je bila stavljena, su mrtvi umorni zaspali, ujutru ustanu, nema glave na prozoru. Šta je sa glavom, sveti Petar? Vi čuste šta ja vama rekao. Oči glavu na sredinu ovdje ne donesete. Šta se dogodilo? Došle mačke noći. Pa su onda glodale glavu i glava pala iz ono stijano vode i vrate glavu na to vaše Bušatlije. I da znate što gde imao neki kauđer ovdje da donese.
Evo sad će sad reći vam ja.
Donesite vi glavu Marko Paše Bušatlije, koja se ovdje čuva, koja je u našoj biblioteci, u Kopčežiću, od tada, pa evo do danas, ispoštovan je amanet Matot Paše Bušatlije, i kada je Stanko, naš sadašnji, bivši Marko Bušatlija, počeo da dolazi ovdje u Cetinski manastir, ja mu rekao, kad sam se prvi put sreli negdje u Beogradu, da ispričamo, čuo je on o tome, da ovdje čuvamo glavu njegovog pretka, pa bi bilo reda dođeš da možda je poljubiš, možda je pogledaš, ali ne mogu slučajno da je tražiš. Imamo zavjet svetoga Petra i mi poštujemo to. I zašto je, ja sad ovako malo razmišljam o tome, zašto je sveti Petar sačuvao tu glavu na Božu? Upravo s jedne strane to duboko pamćenje da se održi da i taj sukob na Krusima i Martinićima i sve što se događa, to je bratubilački sukob da podsjeti one koji dolaze i ove ili one struje da je sve tu na bratubilaštu a s druge strane ja sam uvjeren, to sam rekao i našem Stanku, da je on i zbog Stanka, posljednjeg potomka Bušatlija sačuo da bi i njega podsjetilo da dođe ovdje da vidi to poštovanje prema Mati Bošarkliji i da na neki način posvjedoči i on tu sudbinsku vezanost Crnojevića i onih dijela Crnojevića koji su primili islam, a ne samo Crnojevića nego i mnogih drugih. E u znaku toga je evo sva ova naša istorija, kako je definisao Svetan Lovčanski Trenovidac kada je napisao nekom svom prijatelju u Trstu, pa će da mu kaže prijatelju: ja sam ti mučenik posred dva uragana, evropejskoga i azijatskoga. Tako to bilo u vrijeme Balšića, Nemanjića, Crnojevića, tako bilo i u tokovi 5-6 vijekova, tako to, kao što vidite, ostalo i današnji dan. A evo nas, i nije slučajno da je ovaj dio časnog prsta Hristovoga došao ovdje i ruka svetoga Jovana, baš ovdje, na Cetinje. I ova Bogorodica Filarimska. Nije to nimalo, ništa slučajno nema, kao što mi je govorio moj prijatelj, a svi ste ga i drugi znali, Žarko Vidović. Kaže on, sve obejato, nekdo ono vrijeme kad naši intelektualci su zaobilazili Sabornu crkvu, pogotovo naš fakultet, koji je bio na margini života teološki, pa se, a on je tu već bio tada, naš Žarko Vidović, pa se sretemo negde onda. Tako, Žarko, srete smo se slučajno? Ne. Ništa slučajno nema. Svaki susret je susret za vječnost. Dakle, i ovi susreti kroz vijekove, ovdje, sa zbivanjem ovdje, sve je to u vremenu, ali kroz to se odsijava ono vječno i ono neprolazno. Krst i luna i krst, dva strašna simbola, njihovo je na grobnice carstva. Vladika Rade je to dobro. Azijatski i evropejski uragan, meni se čini da je danas mnogo jači, mnogo dublji, nego li čak i vrijeme kada je započeo ovdje da gospodari. Onda je bila Mletačka republika koja, to ste vi bolje znati kao istoričari, također ugrađeno svu ovu priču oko Crnojevića i dolaska, oko rušenja ovih svetinja krajem 17. vijeka. Manastir Čipur je tada ovdje bio. Ostavili su, bili munici, pa su onda digli u vazduh manastir. Kao što je u to isto vrijeme manastir Prdeš bio srušen u to vrijeme. Dakle, tako to dva uragana koji su odražavane sveukupno biće našeg naroda i Balkana čitavoga, a da ne kažemo i Evrope. I očevidno, ova istorijska zbivanja koja su vezana za Kosovo, preko Kosova i onoga što se događa ovdje u Zeti, u Crnoj Gori Crnojevića, tu se prelamaju sudbine modernog svijeta. Euroazije, Europe i Amerike i Azije, nastavlja se to. I raspeće, nastavlja se sve ono što se događalo. Sa tog razloga mislim da nije bez značaja da smo mi evo danas započeli ovaj naš naučni skup i da smo pozvali vas, ljude ugledne, ljude koji se bavite naukom, da malo iznova da se podsjetimo i da uđemo u svu tu problematiku i sva ta istorijska zbivanja vezana, dakle, za blagorodnu lozu Crnojevića, pa onda za bušatlije koji su iznjedrene iz te blagorodne loze Crnojevića, a onda i za sve ono što je vezano u to vrijeme i na istoku i na zapadu za ovaj istorijski vjekovni istorijski sukob, gdje prostor gdje je takav sukob odigrava se, ja bih rekao, vremena Teodosija Velikog 385. godine, kad je došlo do diobe istočnog romejskog carstva i zapadnog carstva. U tom znaku negdje, evo, traje to, pa se tu uklapa i istok islamski, uklapa se taj naš domaći ovdje sukob, i tako je to u tom trojstvu, traje nam ova istorija, i dobro je da postanemo svjesni te istorije i svega onoga što se događalo i kakve se posljedice ima to što se događalo i prošlim vijekovima na ovo naše, na ovo naše vrijeme. Naš presvjetli knjaz Stanko Crnojević, on nažalost nije mogao da dođe, on je trebao također da kaže nekoliko svojih riječi u ime svojih predaka, ali nadamo se da će on to u zbornik koji je predviđen sa ovog naučnog skupa, da će on to priložiti i njime doprinijeti. A evo tu je lovanja Mahmopaše Dušatlije, kao što vidite, čuva se, pa ja kažem ponekad Sveti Petar i ja koji su ratovali i ovaj mu i glavu posjetao, oni sad mirno ovih lijekova eglene i razgovaraju na onom svijetu, sad je njima jednom i drugom mnogo jasnije šta je to bilo i šta se to događalo. Sad su u miru i ovaj u Čivotu, ali i ovaj, evo ovdje, u biblioteci, tu čuvamo ga, tako da, da njemu Bog da dušu prosti, a molitvama Svetog Petra nama da da snage da nastavimo njegovim putem, putem blagorodne loze Crnojevića i putem svetorodne loze Petrovića. Hvala vam.
Zahvaljujemo se visokopreosvećenom mitropolitu na ovim divnim riječima i dobrodošlice i pozdrava i jednog uvodnog slova i najave ovog našeg dvodnevnog druženja. Kao što i sami znate, po planu i programu je predviđeno da nakon ovog svečanog otvaranja, s obzirom da su mnogi od vas prvi put ovdje, neki su bili i ranije, dobro da se podsjete, obićete riznicu Cetinskog manastira u pratnji gospodina Jovana Markuša, koji je i član organizacionog odbora ovog naučnog skupa. Posle toga dobrotom rektora bogoslovije i učenika bogoslovije Svetog Petra Cetinskog bit ćemo tamo posluženi i idemo za Podgoricu, gdje je u 16 časova u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja predviđena prva sesija ovog našeg naučnog skupa. Hvala svima u ime naučnog odbora koji ste do nas došli. Hvala predstavnicima medija, Radio Svetigore, Dnevnog lista Dan, koji su došli da medijski isprate ovaj početak naučnog skupa, otvaranje i njegov rad tokom ova dva dana. Nadam se da će predavanja i saopštenja biti zanimljiva, interesantna, da će biti vođena jedna kvalitetna akademska diskusija, a mi ćemo se iz organizacijonog odbora potruditi da budemo dobri domaćini i slobodni ste da sve što vam bude neophodno tokom ovih dana boravka u Crnoj Gori, da na to nam blagovremeno ukažete. Također da vas obavestim, prilika je da će u nedjelju biti proslavljena četvrta godišnjica od osvećenja hrama sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, služit će naš mitropolit, bit će održani sabor pravoslavne omladine, s obzirom da ćete vi biti u subotu večer, mnogi od vas na konaku ovdje u Podgorici, svi ste pozvani da učestvujete i u tom radosnom događaju crkve, bit će jedna svečana akademija, tako da ste u svakom slučaju sudionici i tog veoma važnog crkvenog događaja. Hvala.
Radni dio naučnog skupa, na kojem učestvuje preko 40 naučnika iz zemlje i inostranstva, počeo je danas u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici i trajaće još sjutra. Skup je organizovan povodom 600 godina manastira Komna na Skadarskom jezeru, a saopštenja naučnika koji budu izlagali na skupu bit će objavljena u zborniku radova. Skup Zetski gospodari Crnojević i veziri Bušatlije je kruna svega što je u mitropoliji rađeno u posljednjih 30 godina na obnovi crnojevićkog nasljeđa, naglasio je ranije visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije na konferenciji za novinare.